U sredu, 27. januara, obeležen je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, kojeg je Generalna skupština uvrstila kao datum sa internacionalnim značenjem 2005. godine u Ujedinjenim nacijama. Inače, u samoj Nemačkoj, kao glavnoj državi vinovnici holokausta, ovaj datum se obeležava od 1996. godine i to baš na dan kada su vojnici Sovjetske armije oslobodili preživele iz zloglasnog koncentracionog logora Auschwitz. O simbolici i značaju Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta razgovarali smo sa istoričarem Nenadom Đorđevićem, direktorom Kragujevačkog narodnog muzeja, stručnjakom koji je do pre dve godine bio na čelnom mestu Muzeja žrtava genocida. O razlici među holokausta i genocida sa pravnog i istorijskog aspekta, dakle, Nenad Đorđević.
Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta. To je jedno od, da kažemo, pitanja 20. veka koje se proteže i na ovaj period 21. veka. Tumačenje kako, šta i pitanje postaje i u međunarodnim okvirima. Dakle, genocid je jedan opšti pravni termin nastao u tom periodu 20. veka i odnosi na potpuno istrebljenje jedne nacije na jednom teritoriju, znači potpuno, znači nestanak jedne populacije na nekom prostoru, dok holokaust kojega danas obeležavamo je konkretan čin nacističke države u periodu Drugog svjetskog rata. Znači to se odnosi direktno na stradanje jevrejskog naroda u tom periodu od 1939. do 1945. Dan je, kao što je poznat, uzet zbog dana oslobađanja nacističkog logora, odnosno koncentracijalnog logora Auschwitz u današnjoj Poljskoj. Dakle, taj datum je više simboličan i trebao je da predstavi jednu prekretnicu u dotadašnjem načinu razmišljenja ne samo u modernoj svjetskoj historiografiji, nego i u shvatanju političkih procesa u drugoj polovini 20. veka. Holokaust je, dakle, je nastao, da kažemo, u tom periodu stvaranja nacističke države. Nacistička država imala, da kažemo, u tom periodu više etapa rešavanja takozvanog jevrejskog pitanja, kako su oni to nazivali. Imali su različite ideje i različite periode kada su osvajali određene teritorije i kako su se ponašali konkretno prema jevrijskoj populaciji koja je, kao što sam rekao, u tom periodu najviše procentualno stradala na različitim teritorijama. Znači, to pitanje se protezalo i te 1942. godine, kada su nemački teoretičari, znači ne samo ljudi koji su, da kažemo, bili organizatori ubijanja na terenu, nego kako će oni pravno regulisati to pitanje odnosa prema jevrijima, ne samo na teritoriji takozvane Nemačke pre 1939. Vajmarske Nemačke, nego i prema osvojenim teritorijama, tako da su oni to pitanje čak i pravno uobličili kako će utemeljiti čitavo taj postupak. Znači oni su se pozivali čak u tom svom shvatanju prava, pozivali su se na određene pravne norme, što je dovelo do potpunog apsurda. Znači da su recimo Jevreji morali da plaćaju, da jevrejskoj zajednici na pojedinim teritorijima je nametnuto plaćanje odštete za upotrebljeno nemačko oružje. To vam dovoljno govori o tome kako jedna zločinačka mašinerija može iskoristiti različite pravne termine za rešavanje, da kažemo, tog konačnog pitanja.
Pitanje holokausta se postavljalo i po okončanju Drugog svjetskog rata. Na našim prostorima bolno je pitanje Srebrenice. O razlici između genocida i ratnog zločina, kao i o dnevno političkoj zloupotrebi ove tragedije, naš sagovornik, istoričar Đorđević.
Naravno, pitanje holokausta se protezalo i nakon okončanja, nakon 1945. godine, i to se postavlja pitanje i u međunarodnim okvirima. Naravno, holokaust je deo, da kažemo, jedne opšte šire priče koja se odnosi na genocid. Genocid je često korišćen, posebno u zadnjim decenijama, na različitim prostorima, znači od prostora gdje mi živimo, znači prostorima Balkanskog poluostra, pa sve do teritorije Afrike. Znači različite, na različitim mestima i tako dalje. Ovdje se pojavljuje kod nas konkretno pitanje recimo Srebrenice, koja je jedan primjer velikog ratnog zločina. Znači ne možemo posmatrati to kao primjer genocida, bez obzira što je Međunarodni sud u Hagu doneo određene odluke koje su, čini mi se, više utemeljene na nekom političko-pravnom tumačenju dešavanja, nego mi moramo posmatrati stvarno onako kako su najznačajniji pre svega jevrijski istoričari, i oni su se bavili genocidom, odnosno tačnije holokaustom, tako su oni to protumačili. Na osnovu onoga svega što je do sad urađeno, znači može se reći da recimo Srebrenica nije bio genocid onog tipa, odnosno nije imao one elemente koji su predviđeni međunarodnom pravnim normama u osudi. Znači to moramo uvijek naglasiti, jer to tačno postoji postup. To recimo, evo, da se pozovemo na holokaust. Holokaust je konkretan primjer jednog genocida, znači u toj, da kažemo, pravno-istorijskoj, to je već pravno-istorijska kategorija, dakle, na osnovu onog istraživanja koji su rađeni nakon Drugog svjetskog rata, možete zaključiti kako je nacistička vojna sila i njihovi saradnici kako se ponašali na teritoriju. To se pre svega odnosi na teritoriju srednje i istočne Europe, gdje je to bilo najizrazitije. Bilo je dijelom u zapadnoj Europi, ali kad se uporedi procenti, to se i broj stradalo u stanovništvu, to se tačno može ustanoviti. Tu dolazi do potpunog istrebljenja stanovništva, bez obzira znači na pol i na godine. Znači, za razliku recimo od Srebrenice, gdje su uglavnom ubijeni zarobljeni ratni vojni zarobljenici.
Jevreji su na okupiranim teritorijama u Drugom svjetskom ratu, kao i u Srbiji, mahom stradali nenaoružani. O tome kako je sam čin holokausta utkan u identitet njihove države Izraela, naš sagovornik kaže.
Jevrejsko stanovništvo koje je stradalo u holokaustu je bilo nenaoružano, retko ko da ima od njih oružje da je pružao bilo kakav oružani otpor. Znači, to je bilo potpuno nenaoružano civilno stanovništvo koje je mirno prihvatilo okupaciju. Međutim, nemačka vojna sila odmah počela da se obračunava, tako da je recimo na toj teritoriji došlo do nestanka ogromne populacije gdje su milioni žrtava. Znači, broj izraelska država, ja vašem tačno tvrdi da je ubijeno negdje prema njihovim nekim procjenama, znači da su sad procjene, ubijeno je više od 6 miliona Jevreja širom Europe, a konkretno oni imaju podatke, znači negdje otprilike za nešto ispod 5 miliona, znači konkretno ime, prezime, poreklo, sa koje teritorije, odnosno sa koju se teritoriju stradanje odnosi. Dakle, ovo je pitanje konkretizacije jednog zločina. Holokaust je, da kažemo, najizrazitiji deo te priče i postao je već deo identiteta, što je bilo interesantno, recimo izraelske države. Znači, izraelska država u procesu stvaranja se pozivala uvijek na holokaust i na to stradanje, i na osnovu toga je delom zasnovana i ta njihova priča o obnovi i stvaranju nove jevrejske države na tom prostoru koje nekad pre nekih 2000 godina njima pripada.
Na Međunarodni dan žrtava holokausta prosto je nemoguće, a ne dotaći se stradanja našeg srpskog naroda na teritorijama okupiranim od strane nemačke okupacione sile Wehrmachta. I o tome sa aspekta savremene istorijske nauke naš sagovornik istoričar Nenad Đorđević, direktor Narodnog muzeja.
Nemačka okupacijona sila koja je znači nakon 1941. godine držala pod kontrolom najveći dio ovog prostora se ponašala različito na različitim teritorijama. Pre svega, što se tiče, kad se posmatra teritoriju Srbije, ona je bila podijeljena na više okupacijonih zona, što je bilo interesantno. Centralni deo Srbije je držao Wehrmacht, koji je odmah krenuo zajedno sa svojim policijskim jedinicama i specijalnim jedinicama koje su bile formirane, znači vrlo brzo nakon okupacije, krenuo je u obračun sa Jevrejima, tako da je najveći deo jevrejske populacije stradao pre stvaranja takozvane Nedićeve Srbije. Znači, najveći deo Jevreja je bio uhapšen, odveden u logor i to je izvršila nemački vojnici su izvršili, što je vrlo interesantno, mislim, ono opet sa pravno, Nemci su uvijek pozivali na pravi i napravili su jedan čitav sistem složenih zločina u tom procesu. Dakle, oni su odvodili recimo na sajmište nije pripadalo Nedićevoj Srbiji, pripadalo je nezavisnoj državi Hrvatskoj koja je bila do Zemuna. Znači, to je vrlo neobično kako oni pravno, znači teoretski, a u stvari praktično prebacuju nevine žrtve sa teritorije jedne okupirano područje na drugo područje marionetske države i kako oni to objašnjavaju. Dakle, logore su držali, znači nemačka okupacijna sila, oni nisu verovali čak ni Nediću. Nedić nije bio, da kažemo, njihov favorit, kao što je bio to slučaj sa recimo drugim područjima koji su bili, kao recimo što je bio Norveška, pa se onda uvodi u tu celu priču. On je, definitivno ima svoju istorijsku odgovornost, ali ne u toj meri kao što je recimo bio slučaj sa onim otvorenim pronacističkim pronacističkim slugama, ajde ih tako nazovem, jako je to jako malo ružna reč, kao što je u zapadnoj i srednjoj Evropi. Sprovodila je nemačka okupacijni sistem, odnosno Wehrmacht, znači kao regularna nemačka sila, i postoje se jedno dugo pitanje koje se protezalo u nemačkoj historiografiji skoro do 70. godine, to je pitanje odgovornosti Wehrmachta na okupiranim područjima, posebno područje okupirane Srbije. Zašto? U Nemačkoj se stvori jedan mit da u suštini Wehrmacht kao regularna nemačka vojska nije učestvovao ni u kakvim ratnim zločinima, što nije bilo tačno. Čak i njihov jedan istoričar koji se konkretno bavio Balkanom, Walter Manošek, u svojoj sjajnoj doktorskoj disertaciji govori o tome da su nemačka regularna vojska, Wehrmacht, zajedno sa svojim oficirima, podoficima i vojnicima čini ovde zločine. Taj njihov sistem zločina je najbolje vidljiv, da kažem tako, u Kragujevcu i Kraljevu, jer tu su izvršili i sam čin hapšenja, odvođenje i streljanje, izvršili su regularni vojnici, znači nikakve specijalne trupe, kao što je bio slučaj recimo u istočnoj Evropi.
Zločine u okupiranoj Srbiji nad jevrejskim, srpskim i romskim stanovništvom, za razliku od drugih okupiranih delova Evrope, činili su pripadnici regularnih nemačkih jedinica. Takođe, u marionetskoj, takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, u kojoj je nastradalo najviše Srba po Pavelićevim rasnim zakonima u kojima je kopirao naciste, pripadnici našeg naroda imali su tretman poput Jevreja i Roma.
Što se tiče Srbije, znači tu su, kažemo, nemačka vojna okupacijna sila imala najznačajniju ulogu, oni su bili organizatori i oni koji su sprovodili zločine u tom procesu holokausta. Što se tiče ostalih okupiranih područja, to je već bio drugi slučaj, zato što je to najvećem dijelu okupirane Jugoslavije stvorena takozvana marionetska nezavisna država Hrvatska, i ona je činila, znači, odnosno pripadnici te takozvane vojske, da ih tako nazovemo, su činili konkretne zločine. Oni su se obračunavali sa Jevrejima, oni su donosili, oni čitav niz rasnih zakona koji je, recimo Pavelić kad je došao, je bukvalno u prvih mjesec dana donio rasne zakone koji su odnosili ne na Srbe, nego i na, ne samo na Jevreje, nego i na Srbe. Tako da su recimo Srbi imali skoro istu, da kažemo, tragičnu poziciju u nezavisnoj državi Hrvatskoj kao i Jevreji. Nisu mogli kretati recimo određenim područjima, nisu mogli raspolagati određenim imovinom, to su znači ni početni dokumenti koje su izdavale vlasti nezavisne države Hrvatske na tim područjima. Dakle, ograničen im je čitav niz prava, a onda je krenuo konkretan obračun i masovna ubistva. Na teritoriji takozvane nezavisne države Hrvatske je odmah su organizovani logori, znači to je, recimo, imate sistem logora Jadovno, znači mi se često se za Jadovno uzima i kao jedno područje, međutim to je sistem logora koji se protezao, znači od bukvalno Karlovca pa sve do Jadranskog mora, uključujući i nekoliko ostrava, kao što je recimo Pag. Znači tu imate ubijanje jevreji su masovno ubijani, ali i Srbi. I tu je u tom prvom talasu je stradalo desetine hiljada ljudi, broj nikad nije mogao tačno da se utvrdi, zato što su ti logori bili, da kažemo, nisu baš bili u nekoj čvrstoj povezanosti, kao što je recimo slučaj sa nemačkom, odnosno ratnom tom zločinostom hijerarhijom, koja je tačno postojala, gde je postojao sistem subordinacije, znači tačno se znalo kako će se organizovati. Ovdje nije postojalo, postojali su takozvani divlji logori, gde su, znači, stanovnici više sela se organizovali, dobili su oružje konkretno od te Pavelićeve vojnice, to je, znači, bio naziv za hrvatsku vojsku, i jednostavno ubijali su svoje komšije Srbe. Što se tiče Jevreja, znači u ovom periodu holokausta na području nezavisne države Hrvatske, oni su stradali masovno, stradali su ne samo u logorima, nego su stradali i u konkretnim obračunima na pojedinim teritorijama.
Na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta naš sagovornik Nenad Đorđević podsjeća i na različite tretmane koje su pripadnici jevrejskih zajednica imali u Mađarskoj i Bugarskoj, kao i na teritorijama koje su ove zemlje, saveznici Trećeg Rajha i sila osovine, imali na teritorijama pod njihovom okupacijalnom zonom.
vrlo interesantno da se recimo Mađari i Bugari različito ponašaju. Kako? Recimo Mađari su imali veliku jevrijsku populaciju i oni su recimo na svom području takozvane one kako oni nazivaju trijanonske mađarske, znači područje recimo današnje Mađarske, oni su tolerisali, jako su nosili rasni zakon, znači nisu proganjali aktivno Jevreje, ali na okupiranim područjima, znači na teritoriji znači Bačke, Baranje i ostalo, oni su sprovodili nacističke zakone i konkretno vršili su čak i sami ubijanje Jevreja, ali i Srba, evo recimo to je ona priča o njihovoj čuvenoj akciji, zločinačkoj akciji mađarske vojske i žandarmerije u Novom Sadu. Znači gdje su bili ubijeni Srbi Jevreji. Što se tiče Bugarski, oni su se isto različito ponašali, recimo Bugarski vladar je zaštitio konkretno, Simeon zaštitio Jevreje koji su bili na toj teritoriji, tako da su oni procentualno najmanje stradali na teritoriji čitave Evrope, ali na okupiranim područjima, znači južne Srbije i Makedonije, a recimo u Skopju je bila velika jevrijska zajednica, oni su svi skoro završili u logorima, znači najveći deo je nastradao u Treblinki. Kao što se vidi, znači mi danas obeležamo znači, dan sećanja na žrtve holokausta, taj dan je dakle, jedan međunarodni dan obeležavanja, dan sećanja na jednu tragediju jednog naroda, ali uvijek mi treba posmatrati i stradanje našeg naroda u periodu Drugog svjetskog rata koji je procentualno najviše stradao na teritoriji tadašnje Kraljevine Jugoslavije.
Podsjetivši i na masovno stradanje srpskog naroda na čitavoj teritoriji nekadašnje okupirane Kraljevine Jugoslavije, završili smo razgovor sa historičarem Nenadom Đorđićem o Međunarodnom danu sećanja žrtve holokausta koji se obeležava 27. januara.